Yuhannoning 3-chi maktubi. 1-chi bob. Chin ko'ngildan yaxshi ko'radigan aziz birodarim Gaiusga men oqsoqoldan salom. Aziz do'stim, hamma ishlaringga Xudodan rivoj tilayman. Tanang, ruhing singari sog' salomat bo'lsin. Har safar birodarlarimiz kelib sening haqiqatga sodiq qolganingni va haqiqat bo'yicha yashayotganingni aytishganda men g'oyat xursand bo'laman. Men uchun farzandlarimning haqiqat bo'yicha yashayotganlarini eshitishdan kattaroq xursandchilik yo'q. Aziz do'stim, sen birodarlarimizga, hatto o'zing tanimaganlarga ham doim sadoqat bilan yordam berib kelyapsan. Ular sening mehribonliging to'g'risida iymonlilar jamoatiga aytib yurishibdi. Bu ishingni davom ettiraver. Xudoga munosib tarzda safardagi birodarlarga yordam ber. Axir ular Masih nomi uchun yo'lga chiqqanlar. Iymonsizlardan hech qanday yordam olmaslikka qaror qilganlar. Biz bunday odamlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Shunda haqiqatni e'lon qilishda ularga hamkor bo'lamiz. Men iymonlilar jamoatiga bir maktub yozgan edim. Ammo ularning oralarida o'zini katta tutayotgan Diotrefes gaplarimizga e'tibor bermayapti. Agar borsam, uning qilmishlarini fosh etaman. U biz haqimizda yomon gaplar tarqatib, tuhmat qilib yuribdi. Bu bilan ham kifoyalanmay, birodarlarni qabul qilmayapti. Qabul qilmoqchi bo'lganlarga to'sqinlik qilib, ularni hatto jamoatdan quvib chiqaryapti. Aziz birodarim, sen yomonlikka emas, yaxshilikka taqlid qil. Yaxshilik qiluvchi odam Xudodandir. Yomonlik qiluvchi esa Xudoni ko'rmagan. Demetrius haqida esa hamma yaxshi gapirmoqda. Uning hayotida va ta'limotida aks etgan haqiqatning o'zi ham u tomondadir. Biz ham u haqda yaxshi fikrdamiz. Gapimiz to'g'ri ekanligini o'zing bilasan. Senga aytadigan gapim ko'p. Ammo ularni siyoh bilan qog'ozga yozishni istamadim. Undan ko'ra yaqin orada o'zing bilan yuzma-yuz ko'rishib gaplashaman degan umiddaman. Tinch, omon bo'lgin. Do'stlarimiz senga salom yo'llayaptilar. U yerdagi do'stlarimga ham nomma-nom salom aytib qo'y.